Müsahibim reportörlerin azadlık ve təhlükəsizliyin üstünün direktoru Emin Hüseynovdur. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Azərbaycanda elektron hökumətdə xidmətlərin texniki infrastrukturu bəhs edirmi insanlara xidmət üçün?
Bugün elektron xidmətlər daha çox informativ xarakterli. Çox zaman yeniliyi yox, daha çox, misal üçün, kimsə hər hansı sayta girib öz şəxsiyyət vəsiqəsində olan məlumatları əldə edirsə, bu elektron xidmət sayılmır. Yalnız bir neçə dövlət qurumu var ki, onların elektron xidmətləri digərlərinin müqayisədə kifayət qədər inkişaf edib. Misal üçün, Vergilər Nazirliyin bu elektron xidmətindən yararlanmaq olur. Onlayn bəyannamələr göndərmək, hesabatlar göndərmək və digər transaksiyalar həyata keçirmək olur. Digər tərəfdən, məsələn, bəzi qurumlar hələ də, misal üçün, PDF formatında elektron ərizəni yükləyib, daha sonra onu çap edib, doldurub, təzdən öz əlimizdən aparıb dövlət qurumuna siz təqdim edirsiniz. Bu da elektron xidmət sayılmır, çünki insana fiziki təmas var. Yəni, bu tipli nöqsanlar çoxdur. Əlaxüsus, bugün elektron xidmət portalı ümumiyyətlə təhlükəsizlik məsələləri baxımından çox zəifdir. Yəni, bugün biz qısa bir epizodu jurnalistlərə göstərdik ki, bütün onlayn portallarda bu HTTPS kriptləşdirmə, yəni kodlaşdırma protokolu təhlükəsiz protokol sayılır. Yəni, mənşəyə məlum olmayan protokoldur və bir çox browserlər onu təhlükəli qoşulma kimi göstərir və bu qoşulmanı istifadə edərkən insanlar öz fərdi məlumatların belə deyir, üçüncü tərəfə, adəti olmayan tərəfə axıdılmasını imkan yaradırlar.
Siz toxundunuz, indi Azərbaycanda elektron hökumət insanlara xidmət edən sistemdir, yoxsa sadəcə olaraq insanlar həmin xidmətdən informasiya alırlar?
Bu sistem xidmət edən sistem olmalıdır. Məsəl üçün, xidmət alanlar da var konkret. Məsəl üçün, sahibkarlar vergi identifikasiya kodunu alarkən onlayn qeydiyyatdan keçirlər, sonra onlayn vəsiqələr də olur və onu sonra da rahatçana istifadə edirlər. Burada elə qurumlar da var ki, sırf informativ xarakterli məlumatlar verirlər və faktiki olaraq elektron xidmət sayıla bilməz bu xidmətlər. Əsas problem odur ki, vahidləşdirilmiş sistem bizdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərmir. Yəni, fəaliyyət göstərir, amma bu və digər nazirliklər bir-biri ilə uzlaşdırmalı olan onlayn qeydlər ki, onlar mükəmməl deyil. Yəni, o körpülər yarada biləcək bir qurum var indi, misal üçün, asan xidməti. Onların fəaliyyəti də hesab edirik ki, qənaət bəxş deyil. Çünki qanvericilikdə kifayət qədər çoxlu problemlər var, bürokratik əngəllər var ki, misal üçün, yeni agentlik prezidentin fərmanı ilə yaradılmış sosial innovasiyalar agentliyi, hansı ki, əhaliyə göstərilən elektron xidmətlərin daha da təkmil şəkildə göstərilməsini təmin etməlidir. Onun fəaliyyəti mövcud qanvericilik bir çox ayrı-ayrı subyektlərlə, nazirliklərlə konfliktlər və uzlaşmamalar yaradır ki, bugün həmin sistemi effektiv qurmaq olmur.
Belə bir misal çəkək. Tutaq ki, mən xaricdə biznes fəaliyyəti göstərən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən biznes öhdəlik ölkənin qarşısında qanunvericiliyə uyğun olaraq bu dövlət xidməti vasitəsindən, elektron hökumət vasitəsindən ödəyə bilərəm, məsələn, sosial xidmətlərə borcumu, vergi xidmətlərinə borcumu, cərmələrimi, deyək ki, buradakı ofisimin kommunal xərclərini ödəyə bilirəmmi? Sadə dildə desək.
Sadə dildə desək, artıq bir neçə özəl şirkətlər var ki, məsəl üçün, kommunal xidmətlərin ödənilməsi üçün onlayn sistemdən istifadə edərkən bunu elə həyata keçirmək mümkündür. Sırf dövlət operatorlarının saytları ilə yəqin ki, o onlayn ödənişləri alırlar və ödəmələri mərkəzləşdirilmiş şəkildə aparırlar. Bunu etmək mümkündür, amma bu nə dərəcədə mükəmməldir və innovativdir bu birinci sual yaradır. Misal üçün, cərmələri ödəmək və yaxud sırf hesabatı vermək olur. Amma yenə də vergini ödəmək lazım olanda, misal üçün, mən vergi deklarasiyamı verdim. Amma vergini ödəmək üçün verginin onlayn sisteminin öz bank kartımla ödəmək üçün nə dərəcədə imkan verir yəni, və nə qədər dərəcədə bu təhlükəsizdir? Bu sual altında da ən azından çünki belə deyək, bugün hətta bu xidmət olsa belə Vergilər Nazirliyinin saytında, amma onların internet bağlama protokolları, şifrələnmə protokolları, etibarlı protokollar olmadıqları üçün mən ən azından ehtiyat edərəm onlardan istifadə etməyə və gedərəm onu bankda ödəyərəm. Yenə də mükəmməllik itir.
Yəni siz demək istəyirsiniz ki, təhlükəsizlik yoxdur. Elektron xidmətlərdə ümumiyyətlə təhlükəsizlik yoxdur. İnsanlar özünü rahat hiss edə bilmir. Məsələn, biznes qurumları öz deyək, sirlərinin yayılmasına inana bilmir ki, yayılmayacaqdır bu xidmət vasitəsində.
Burada məsələ orasındadır ki, biznes xidmətlərinin elə özünü götürədi. Məsəl üçün, onlayn ticarətin inkişafı bir göstəricidir. Amma bizdə onlayn ticarət, misal üçün, ümumi ticarət dövrəsinin heç bəlkə 1% heç təşkil eləmir. Çox cüzi bir səviyyədədir. Bu olan yerdə əhalinin bu onlayn buna etibarı hələ o səviyyədə deyil ki, bundan istifadə eləsinlər. Yəni bu elektron hökumətin birbaşa inkişafına dolayı təsiri olur. Amma elektron hökumət nədir? Yəni elektron hökumət odur ki, mən bu gün məsəl üçün məhkəməyə ərizə verirəmsə, onu onlayn formada verə bilim. Hər hansı arayışı alıramsa və yaxud bəyannaməni verirəmsə, bunu onlayn şəkildə edim. Amma bizdə hər bir sahədə bir boşluq var. Hətta ən mükəmməl saydığımız Vergilər Nazirliyinin o elektron xidmətində də kifayət qədər çox boşluqlar var. Bəzi subyektlər üçün bugün toxunulur ki, vergi identifikasiya kodunu kommersiya subyekti üçün almaq olur onlayn rejimdə, fərdi sahibkar da onlayn rejimdə alır. Amma bir qeyri-hökumət təşkilatı bu da bir hüquqi subyektdir. Bu subyekt yenə də ölkədə məsələn 5000-ə yaxın QHT var. Bunlar vergi identifikasiya kodunu təzələmək və yaxud nəsə bir eləmək istəyəndə getməlidir onu, yazılı kağızlar verməlidirlər. Sanki ayrı seçkilik mi var və yaxud bu sahədə xüsusi ehtiyat var hökumət tərəfindən?
Hüquqi rejim necədir? Qanunvericilik bazası tam təminat yaradırmı ki, elektron hökumət insanlar istifadə eləsin və yaxud bu elektron hökuməti bu proqramı qanunvericiliyi həyata keçirməyənlərin məsuliyyəti müəyyən edilsin ki, onlar məsuliyyət daşıyırlar buna görə.
Azərbaycanda elektron hökuməti ilk belə addımlardan, qanunverici addımlardan biri elektron imza haqqında qanun 2004-cü ildə faktiki olaraq qüvvəyə minib, amma praktiki icrası bir ay bundan qabaq başlayıb. Yəni əhaliyə o elektron imza sertifikatları, yəni kartları başlanılıb bir ay öncə bundan öncə verilməyə və Dövlət Azərpoçt şirkəti tərəfindən təmin olunur. Yəni poçt xidmətinə gedirsiniz, sifariş verirsiniz, 7 gündən sonra sizə verirlər həmin kartı, 30 manat pul ödəyirsiniz. Qanunverici bazı prezidentin bir neçə sənədlərə və qanunverici aktlara dəyişikliklər qəbul edib, məsəl kiber cinayətkarlıqla mübarizəni sərtləşdirib, məsəl üçün orada indi son illər bütün dünyada, hətta Azərbaycanda kiber dələduzluq baş alıb gedir. Burada da məsuliyyətə çox aldıblar ki, bu sahədə kriminalın qarşısını biraz da alsınlar inzibati yollarla. İkinci tərəfdən prezident bir proqram imzalayıb, elektron hökumətlə bağlı, icrası ilə bağlı və yeni xidmətlərin yaradılsan, misal üçün xidmətin yaradılması ilə bağlı. Sərəncamlar, amma bunlar hamısı yetərli deyil. Yəni prezident həmçinin də bir sərəncam imzalayıb ki, dövlət xüsusi mühafizə xidməti dövlət qurumlarının onlayn təhlükəsizliyi ilə məşğul olsun. Yəni bu həm elektron hökumət, daxili yazışmalar, onlayn poçt ötürmələri hamısı bunun cavabdehliyini daşıyacaq indi məhz həmin xidmət, amma biz bu gün də bir nümunə göstərdik ki, bizim aparıcı elektron hökumət saytı və elektron imzaya aid olan saytların o təhlükəsizlik sertifikatları o qədər bədbin sertifikatlardır ki, etibarlılığı beynəlxalq səviyyədə təsdiq olunmuş sertifikatlardır ki, bütün brauzerlər xəbərdarlıq edir ki, istifadəçini bu qoşulmadan istifadə eləməyin, çünki bu maşinliklər, o onlayn dələduzlar istifadə etdiyi proqramlar və yaxud kodlara oxşar kodlar var burada. Ona görə tövsiyə eləmir. Bu gün bizim bariz nümunədir bu. Əgər bu cür primitiv səhvlər varsa, təhlükəsizliklə bağlı səhvlər təmin olunmuyorsa, bu gələcəkdə böyük təhlükələr yarada bilər. Yəni insanların fərdi məlumatların geniş şəkildə oğurlanması, necə ki, məsəl üçün bu gün Rusiya bazarlarında bir diskə 100 dollar pul ödəməklə Rusiya Moskva şəhərinin bütün sakinlərinin ev ünvanlarını, telefonlarını, iş yerlərini və digər sirli məlumatlarını, hansı xəstəxanada qeydiyyatda olduqları məlumatları almaq olur və yaxud belə deyək, kimin telefon bazasını almaq olur, sürücülük vəsiqələrinin bazası, şəxsiyyət vəsiqələrinin göstəricilərini almaq olur. Yəni bu məlumatlar sirli ona görə təmin oluna bilmir ki, çünki təhlükəsizlik çox pis səviyyədə təmin olunmuşdu ilkin mərhələdə və dövlət məmurları laqeydliyi nəticəsində insanlar konkret olaraq təhlükəli üzləşmir. Əsas həlledici məqamlardan biri də elektron hökumətinin təmin olunması, geniş əhali kütləsinin internetlə və kompüter abadanlığı ilə təmin olunmasıdır. Bugün Azərbaycan hökuməti bəyan edir ki, 65% Azərbaycan əhalisinin internetə qoşulması təmin olunub. Amma bu göstəricilər həqiqətə uyğun göstəricilərdir. Maksimum bu 40%-ni təşkil edir. Hətta Azərbaycan hökumətinin dediyi 65% ilə belə çıxır ki, 35% hələ də elektron hökumətdən istifadə edə bilməyəcək. Digər tərəfdən Azərbaycan hökuməti bugün bunu da boynuna alır ki, elektron hökumət xidmətləri hələ ki, stasionar kompüterlərin xidmətlərindən istifadə edərkən mümkündür və stasionar bağlantılarla. Amma bugün hökumət elektron istifadəçiləri hesablayanda, elektron hökumətin potensial müştərilərini hesablayanda hamısını hesablayır ki, elektron internet internet istifadəçiləridir. Amma internet istifadəçilərinin təxminən 70%-ə yaxını kompüter olmayan şəxslər, sırf mobil telefonla da internetə girən şəxslərdir və mobil telefonla işləyən elektron hökumət proqramları mı və yaxud portalları mı faktiki olaraq Azərbaycanda yox səviyyəsindədir. Və bu böyük problemdir ki, faktiki olaraq bu gün əhalinin bir mən deyərdim 10%-i potensial olaraq elektron hökumət xidmətlərindən istəsə yararlana bilər. Amma burada kifayət qədər çoxlu maarifləndirmə işi aparmaq lazımdır. Mütəxəssis ordusunu yetişdirmək lazımdır və kifayət qədər böyük siyasi iradə nümayiş etdirmək lazımdır.
Həm də əhalinin istifadə elədiyi proqramların əksəriyyəti plagiat proqramlardır və təhlükəsizliyi yoxdur.
Burada istifadə olunan proqramlar xüsusi terminal proqramlarıdır ki, o proqramlar geniş oyundur. Bu xüsusi proqramlar yazılırlar ki, onlar bir qapı proqramlarıdır. Həmin sizin kompüterlə wide sistemin arasında körpünü yaradır. Siz oradan identifikasiya kodu, məsələn, necə ki Skype-dan istifadə edir, Skype-ı yazırsınız. Skype digər şəxslə bağlantıda bu proqram bir qapı, iki bir qapıdır. Bir qapıdan girirsə, ortalıqda məlumatların təhlükəsizlik çatdırılmasını təmin edir. Amma bu gün həmin bax bizim o məlumatların təhlükəsiz çatdırılmasını təmin edən sistem bizdə böyük şübhələr yaradır və yenə deyirəm ki, bu proqramlar daha peşəkar şirkətlərə verməlidir. Bugün korrupsiya olan yerdə, məsəl üçün, tender elan olunarkən proqramların yazılmasına güclü namizədlərə, ən peşəkar namizədlərə üstünlük verməlidir. Amma adətən Azərbaycan tipli ölkələrdə kim daha çox şapka verirsə, məsəl üçün, proqramı verilir, ona ged yaz, o proqramda da kifayət qədər boşluq var. Heç bir tanınmamış ICT şirkət və tender odur, proqram yazır. Məsəl üçün, dünya nəhəngləri qalır qıraqda, heç kəsə məlum olmayan, bəlli olmayan bir şirkət odur, sonra nəsə bir şey yazılır. Axırda da ortaya qoyduqları məhsul o olur ki, gülməkdən başqa heç bir şey adamda doğur.